Момчето хвърлило водата, но колкото и да внимавало, пръснало една капка на хълбука на коня. Тутък си се образувало голямо, много голямо езеро. Но понеже момчето пръснало само една капка върху хълбука, конят успял да преплува езерото. Когато тролът и дружината му стигнали до огромното море, което се било разляло пред тях, те се опитали да изпият и пресушат водата му, но се подули и се пръснали. «Най-после се оттървахме от тях», казал конят. Момчето и конят яздили, докато накрая стигнали до една зелена поляна в една гора. Събличи резницата и обличи старите си дрехи, свали седлото ми, пусни ме, напъхай всичко в хралупата на тази липа тук. След това си направи перука от мъха на някоя ела и иди в царския двор, който се намира наблизо. Там трябва да помолиш да ти дадат работа. Когато имаш нужда от мен, ела тук, дръпни юздите и аз ще дойда при теб. Момчето послушало коня и когато си сложило перуката от мъх, изглеждало толкова грозно, бледо и дрипаво, че никой не можел да го познае. Отишло в двореца и помолило да му дадат първо работа в кухнята, да носи вода на готвачката. Но готвачката го попитала: «Защо носиш тази отвратителна перука, махния? Защото не мога да гледам тук такова грозно нещо». «Не мога да я махна», отговорил момчето. «Главата ми не е достатъчно чиста». «Да не мислиш, че ще те търпя тук при храната, такъв какъвто си», казала готвачката. «Иди при конера». «Конюшната е най-подходящото място за тебе. Там ще ринеш и чистиш». Но когато конярът го помолил да махне перуката и получил същия отговор, също отказал да го вземе на работа при себе си. «Можеш да отидеш да помагаш на градинаря, за тебе е най-добре да копаеш земята». Градинарят погледнал момчето, видяло му се добро и работливо, съгласил се да го вземе да работи из градината. Ала никой от слугите в двореца не искал момчето да спи при тях. Затова то трябвало да спи под стълбата на беседката. Тя се издигала върху колони и имала висока стълба. Под стълбата момчето си направило легло от мъх и спяло в него, доколкото това било възможно. Една слънчева утрин момчето свалило перуката и започнало да се мие. Истинска радост било да го гледа човек, толкова било красиво. Принцесата го зърнала от прозореца и си помислила, че никога досега не е виждала толкова хубаво момче. Тя попитала градинаря: «Защо то спи под стълбата навън?» «Ами никой от слугите не иска да спи заедно с него», отговорил градинарят. «Нека тази вечер да дойде тук и да спи на прага на стаята ми. И тогава те няма да бъдат толкова важни, та да не го искат да спи с тях в къщата», казала принцесата. Градинарят предал думите и на момчето. «Мислиш ли, че трябва да направя това?» попитало то. «Те ще кажат, че има нещо между мен и принцесата». «И имаш право да се страхуваш, защото си много хубав», отговорил градинарят, който вече го бил видял без шапката от мъх. «Щом това е нейно желание, ще трябва да отида», рекло момчето. Когато вечерта се качвало по стълбите към стаята на принцесата, вдигало такъв шум, че трябвало да го помолят да се качва тихо, за да не го чуе царят. Влязло в стаята на принцесата, легнало през вратата и веднага захъркало. Тогава принцесата казала на прислужницата си: «Приближи се тихо», и му свали перуката от главата. Прислужницата се приближила, ала такмо когато протегнала ръка към перуката, момчето е хванало с двете си ръце и тя не могла да я свали. След това то отново захъркало. Принцесата направила още веднъж знак на прислужницата си и този път тя успяла да свали перуката. Видели, че това било същото хубаво момче, което в онази слънчева утрин видяла и принцесата. От тогава момчето всяка вечер спяло пред вратата в стаята на принцесата. Не се е минало много време и царят научил за това. Той така се разсърдил, че за малко не го убил. Момчето било захвърлено в затворническата кула, а дъщеря си царят затворил стаята и не е разрешавал да излиза ни денем, ни нощем. Напрасно тя плакала и го молила да се смили над нея и момчето. Царят още повече се разгневил. След време В страната настъпили размирици. Царя трябвало да тръгне на война срещу друг цар, който искал да му вземе царството. Момчето чуло това и казало на пазача на затвора да отиде вместо него при царя, да го помоли, да му даде резница и меч и да му позволи да отиде на война. Когато пазачът предал молбата на момчето и поискал да му дадат стари дрехи, всички се изсмели, защото още не били виждали човек да отива така на война. Момчето получило каквото искало, освен това и една стара кобила, която куцала из трите си крака, четвъртия влачала след себе си. Потеглили срещу врага, но недалеч от двореца, момчето затънало с кобилата си в едно блато. То се мъчало да я подкара и всички, които минавали покрай него, му се подигравали. После момчето изтичало до липата, облякло резницата, дръпнало ездите и веднага се появил конят. Той казал, направиш ли най-доброто, на което си способен, и аз ще направя своето. Когато момчето настигнало другите войници, вече се водила кървава битка и царят изпаднал в неволя. Момчето направило най-доброто, на което било способно. Врагът бил прогонен. Царят и войската му се чудили кой бил този воин, който им помогнал. Но никой от войниците не бил близо до него и щом битката свършила, той изчезнал. Когато потеглили към двореца, момчето все още се намирало в блатото и се мъчало да подкара куцата кобила. Отново започнали да му се присмиват. Я, вижте къде седи глупакът! Когато потеглили на следващия ден, момчето все още било в блатото. Пак му се присмивали и подигравали, но преди да се отдалечат, то изтичало до липата и всичко станало така, както предния ден. Всички се чудили кой бил непознатият воин, който им помогнал. Никой обаче не бил близо до него, а и никой не предполагал, че това може да бъде младият градинар. Когато при вечер поели към двореца, момчето седяло върху кобилата в блатото. Войниците му се изсмели, а един от тях се прицелил и улучил крака му с стрела. Момчето така запищяло, че било ужасно човек да го слуша. Царят му хвърлил кърпата си, с нея то трябвало да превърже крака си. Когато на третия ден царят и войската му потеглили, момчето пак стояло в блатото и се опитвало да подкара кобилата. Той ще стои в блатото, докато умре от глад, присмивали се приближените на царя, които минавали оттам. Така се смеяли, че за малко щели да паднат от конете си. Когато се отдалечили, момчето изтичало отново до липата. Настигнало ги и пристигнало тъкмо, когато битката започвала. Същия този ден то убило другия цар и войната веднага свършила. Когато битката стихнала, царят видял кърпата си, с която непознатият воин бил превързал крака си. За царя не било трудно да го познае. Тръгнали към двореца заедно. Принцесата ги видяла от прозореца си и била толкова радостна, че извикала... Ето го моят избранник. След това момчето извадило гърнето с мехлема, намазало раните си и всички ранени също. Те отново оздравели. То получило царската дъщеря за жена. Когато в деня на сватбата отишло в яхъра при коня си, той стоял тъжен с наведена глава и не искал да яде. Момчето, което вече станало цар и получило половината царство, го попитало какво му е. Конят рекал: извади меча си и ми отсече главата. Не, това не мога да сторя, отговорил младият цар. Ти ще получиш всичко, каквото пожелаш, но това не мога да сторя. Ако не го направиш, ще платиш живота си, казал конят. Мислил младият цар, решил, че трябва да го послуша. Ала когато вдигнал меча си, се почувствал толкова зле, че трябвало да извърне лице от страшната гледка. Преди още да замахне и да отсече главата на коня, на същото място застанал най-прекрасният принц. «Ти откъде дойде?» – попитал младият цар. «Аз бях черния кон», – отговорил принцът. «Някога бях цар на тази страна, чийто владетел ти уби в битката. Той ме превърна в кон и ме продаде на трола. Сега, когато ти го уби, аз мога да получа царството си обратно. И така ти и аз ще бъдем съседи, ала никога няма да воюваме помежду си». Така и станало. Те били приятели до края на живота си и често си ходили на гости.